რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თბილისის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაამნაშავა ცნობილების ბოროტად გამოყენებაში.
მას სამშაბათი დაიდო იმაში, რომ მაღალ დანდევის პირების პასუხისმგებლობის განაცხადების მიზნით გასცა პირობა, რომ შემდგომში სასჯელის მიუხედავად შეიწყალნენ ამშავდებლებში.
გაზის გადასახადით გამოწეული პროტესტის გამო გორში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა.
ჩემს ირგვლივ ვინც ხორობს, არის ეს ხალხი ზუსტად ამ პრობლემას აყენებს. ორმაგი გასამაგებული გადასახადები.
შეიძლება რაღაცაში ვწდებით, მაგრამ ვერ მივედით იქამდე, რომ მე დავილაპარაკო გითხრათ, იმიტომ რომ არ მაცით საერთოდ ლაპარაკს.
ბათუმელი სამოქალაქო აქტივისტები ახალი რეკრეაციული ზონების შესაქმნელად და ძველი შენობების გადასარჩენად ბრძოლას განაგრძობენ.
ვეცდებით, რომ ქალაქს ჰქონდეს ახალი რეკრეაციული სივრცე და მწვანე საფარი.
ისევე შენდება რაღაც კატასტროფები, არაფერ ცვლილება ამ ხრივ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებები უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ადრე ჰქონდათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შემაშფოთებელი უწოდა იმ ფაქტს, რომ პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დევნის საფუძვლად გამოიყენა შეწყალების უფლების კონსტიტუციური მუხლი. მოხდა პროკურატურის მიერ პოლიტიკური განცხადების გაკეთებაც, რამაც კიდევ უფრო გაახმავა ეჭვი, რომ არის კონსტიტუციური უფლების არასწორი ინტერპრეტაციის და ამ თვალსაზრისით კონსტიტუციური ბალანსისთვის პრობლემის შექმნის მცდელობა, განაცხადა 5 იანვარს გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, საერთაშორისო თვალსაზრისით სწორედ კონსტიტუციური მუხლით დევნის წამოწყება ბადებს სერიოზულ კითხვის ნიშნებს და ზიანს აყენებს საქართველოს პოლიტიკურ იმიჯს. პრეზიდენტის განცხადებითვე სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმე და მაშინდელი ხელისუფლების რეაქცია თავიდანვე იწვევდა ქართული საზოგადოების უაღრეს აღშფოთებას, რაც თავის დროზე გაიზიარა სტრასბურგის სასამართლომაც, თუმცა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ამ სისტემურ დანაშაულში მონაწილეთაგან ზოგიერთი დაწინაურდა, თამამ საზოგადოებაში კიდევ ერთხელ გააჩინა უნდობლობა სამართალდამცავი სისტემის მიმართ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დამნაშავე ცნობაზე დეტალურად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. გაეროს უშიშროების საბჭო 5 იანვარს საგანგებოს ხდომაზე იმსჯელებს ირანში შექმნილ ვითარებაზე. ხდომა ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით გაიმართება. გაეროში ამერიკის მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ორგანიზაციას მოუწოდა მხარი და უჭირო საპროტესტო აქციებში მონაწილე ირანელებს, რადგან ადამიანის ძირითადი უფლებების გარდა საქმე ეხება საერთაშორისო უსაფრთხოებას და მშვიდობას. თავის მხრივ ირანის ხელისუფლებამ გაეროს გენერალურ მდივანს და უშიშროების საბჭოს მიმართა დაგმონ შეერთებული შტატების მიერ ირანის საშინაო საქმეებში ჩარევა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. ვაშინგტონის ინიციატივას ირანის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ხდომის მოწვევის შესახებ დესტრუქციული და მავნებლური უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ირანში განვითარებული მოვლენები ქვეყნის საშინაო საქმეა. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საპროტესტო გამოსვლები დეკემბრის ბოლოს დაიწყო. უმუშევრობითა და ფასების ზრდით გამოწვეული კმაყოფილება მალევე გადაიზარდა პროტესტში ირანის მთავრობის და ქვეყნის სულიერი ლიდერის აიათოლა ხამენეის წინააღმდეგ. დემონსტრანტების და პოლიციელების შეტაკებების შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 21 ადამიანი. დაკავებულია საპროტესტო აქციების რამდენიმე ასეული მონაწილე. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ კვირის განმავლობაში მეორედ შეუჩერა უფლებამოსილება ქვეყნის პრეზიდენტს იგორ დოდონს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 5 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველია მოლდავეთის პარლამენტის წევრის სერგეი სირბუს მიმართვა. დეპუტატმა პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეჩერების აუცილებლობა იმით დაასაბუთა, რომ იგორ დოდონმა მეორე თქვა უარი გამოაქვეყნოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის შესახებ. თავის მხრივ მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლო დაადგინა, რომ პრეზიდენტი შეგნებულად ამბობს უარს კონსტიტუციური მოვალეობის შესრულებაზე და ამიტომ უფლებამოსილება უნდა შეუჩერდეს, რათა საკანონმდებლო აქტი ძალაში შევიდეს დადგენილი პროცედურის მიხედვით. საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 იანვარს მიმართა თავად პრეზიდენტმა დოდონმაც, რომელიც მოითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს მოლდავეთის ტელეარხებით რუსული საინფორმაციო პროგრამების და პოლიტიკური ток-შოუების ტრანსლირება. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ იგორ დოდონს პრეზიდენტის უფლებამოსილება 2 იანვარს შეუჩერა. ამ შემთხვევაში მიზეზი იყო დოდონის უარი და ენიშნა მინისტრთა კაბინეტის 5 ახალი წევრი. პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეჩერებით საკონსტიტუციო სასამართლო მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს მისცა უფლება, თავად დაენიშნათ მთავრობის ახალი წევრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программа Сагамос თავისუფლება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ სამშობლოში აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეთაგან პირველი განაჩენის ანდრო გირგვილიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების ფაქტზე დადგა. 5 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხელ სააკაშვილი დამნაშავეცნო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და დაუსრულებლად შეუფარდა 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა. პროკურატურის განცხადებით მიხელ სააკაშვილმა მსჯავრდებულებს პატიმრობის ვადა წინასწარი შეთანხმებით შეუმცირა. ყოფილი პრეზიდენტის სახაზინო ადვოკატი კი მიიჩნევა რომ მიხელ სააკაშვილი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა და სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებულია. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
მიხეილ სააკაშვილის განაჩენი, რომელიც 3 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს, მოსამართლე გიორგი არევაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარასკევს 10 საათისთვის დანიშნულ სხდომაზე გამოაცხადა. განიმარტა, რომ ქმედება განისაზღვრა სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მეორე ნაწილით საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა სამსახურეობრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენა და სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მსჯავრდებულ პირებს წინასწარ გაურიგდა.
მას შავი დაიდო იმაში, რომ მან მაღალთანდებობის პირების პასუხისმგებლობის განაცხადების მიზნით გასცა პირობა, რომ შემდგომში სასჯელის მიუხედავად თუ რა დაენიშნებოდა მას სასამართლოს მიერ, შეიწყალებდა ამშავდებულებში.
სასამართლოს 5 იანვრის გადაწყვეტილებას კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნევს მიხეილ სააკაშვილის სახაზინო ადვოკატი სოფიო გოგლიჩიძე. მართალია, ის პროცესში 14 დეკემბრიდან ჩაერთო, მაგრამ 10-ტომიან საქმეს გულდასმით გაეცნო და როგორც მანამდე, გოგლიჩიძე პარასკევსაც იგივე სამტკიცებდა, რომ საქმეში არ იკვეთება მიხეილ სააკაშვილის რაიმე სახის ბრალეულობა. ადვოკატის განმარტებით, კანონთან სრულ შესაბამისობაშია 762 განკარგულება, რომელიც თაც გირგვლიანის საქმეში მონაწილე პირების გარდა იმდროინდელმა პრეზიდენტმა კიდევ სხვა 175 პირი შეიწყალა და მას ამის სრული უფლება ჰქონდა. შესაბამისად, ადვოკატი სოფიო გოგლიჩიძე პოლიტიკურ დენაზე ლაპარაკობს.
ეს დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია, მოხდა სამართლებრივი ნორმების დარღვევა აღნიშნული გადაწყვეტილებით. აშკარად იკითხება, რომ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს მის მიმართ. შეუძლებელი იყო საქმეში არსებული მტკიცებულებები დამდგარიყო მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი, რომ არ ყოფილიყო კანონს მიღმა გადაწყვეტილებები მიღებული.
თუკი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების აზრით სასამართლოს 5 იანვრის გადაწყვეტილებით სამართალმა იზეიმა და დამტკიცდა, რომ კანონის წინაშე იმუნიტეტით ვერც ყოფილი პრეზიდენტები სარგებლობენ, კრემლთან შეთანხმებულ პოლიტიკურ დემნაზე ლაპარაკობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მათი მომხრეები, რომლებმაც პარასკევს სასამართლოს სხდომის დასრულების შემდეგ დიდი აღშფოთება გამოხატეს და განსაკუთრებით საქმის პროკურორის ირაკლი ნადარეიშვილის მისამართით. თავად ნადარეიშვილი ლიკი აცხადებდა, რომ სასამართლოს 5 იანვრის განაჩენმა პროკურატურის მოლოდინი გაამართლა და წარმატებით გაგრძელდა გირგვლიანის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის გადაწყვეტილების შემდეგ დაწყებული ხელახალი გამოძიების პროცესები.
სტრასბურგის გადაწყვეტილება გახდა საფუძველი, რომ გირგვლიანის საქმეზე ჩატარებულიყო ხელახალი გამოძიება, რომლის შედეგების მიხედვითაც დღესდღეობით გირგვლიანის საქმეზე უკვე 8 პირის მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი, მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის, შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის მერაბიშვილის, ბაჩუახალაძის და სხვა მაღალჩინოსნების მიმართ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ მიხეილ სააკაშვილისთვის 2014 წლის ნოემბერში წაყენებული ბრალის თანახმად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად მიიჩნეოდა ის ფაქტი, რომ უდის იმდროინდელი ხელმძღვანელისთვის დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად 2008 წელს შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა და საპატიმრო სასჯელები გაუნახებრა 2006 წლის იანვარში მომხდარი მკვლელობის გამო მსჯავრდებულებს რონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდილ აფციაურს. 2009 წელს კი ამოქმედდა ვადამდე პირობით გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმი და მსჯავრდებულები დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ გათავისუფლდნენ, მაშინ როცა მათ სასამართლოს 2006 წლის ივლისის გადაწყვეტილების თანახმად 7 და 8 წლით პატიმრობა ჰქონდათ შეფარდებული. 2011 წლის აპრილში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სტრასბურგის სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სანდრო გირგვლიანის ოჯახის სარჩელი და დაადგინა, რომ გამოძიებას აშკარა დაკლდა დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა და საფუძვლიანობა. სტრასბურგის სასამართლო აღნიშნავდა, რომ გაოგნებულია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შეთანხმებული მოქმედებით, რათა მართსაჯულება არ აღსრულებულიყო. ვიდრე 5 იანვრის განაჩენის დასაბუთებას გაეცნობა, რადიო თავისუფლებასთან წინასწარ შეფასებებს აკეთებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძე. მისი თქმით, ძალიან ძნელია იმის დასაბუთება, რომ საეჭოა პრეზიდენტის შეწყალების აქტი.
ჩვენ კონსტიტუციაც გვეუბნება და ის წესები, რომელიც მაშინაც და დღესაც მოქმედებს შეწყალების ნაცვლად, რომ შეწყალების უფლებამოსილება, ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ეს არ საჭიროებს ვინმესგან რაიმე დამატებით თქვა შეთანხმებას ან თანხმობას. უფრო მეტიც, პრეზიდენტს შეუძლია ამ წესების გვერდის ავლითაც კი ნებისმიერ ეტაპზე და შეიწყალოს მსჯავრდებული. ის უფლებამოსილებები, რომელიც მოქმედი ან ძველი წესებით პრეზიდენტს შეწყალებასთან დაკავშირებით აქვს, პრაქტიკულად აცლის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ შეწყალების კონტექსტში კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევაზე. სხვა თემა არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას როგორ ხედავდა პროკურატურა და როგორ ასაბუთებს სასამართლო განაჩენში.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რა დაიწერება განაჩენში, სულხან სალაძის თქმით, ეს თემა მაინც გახდება განხილვის საგანი, რადგანაც ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ მომავალში შეიძლება გადაიხედოს პრეზიდენტის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც შეწყალებასთან არის დაკავშირებული. გასაჩერდება თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 იანვრის განაჩენი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. როგორც ადვოკატმა სოფიო გოგლიჩიძემ 4 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, დიდი მცდელობის მიუხედავად, მან კომუნიკაცია ვერ დაამყარა ვერც თავად მიხეილ სააკაშვილთან და ვერც მისი ოჯახის წევრებთან. შესაბამისად, მჟავდებული პირის თანხმობის გარეშე სახაზინო ადვოკატს უბრალოდ არ აქვს უფლება პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს.
ელა კუნჯული, ამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა განაჩენი გამოუტანა თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და როგორ შეფასდა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაზის გადასახადი პროტესტის მიზეზად რჩება გორში, რომლის მცხოვრებთა უკმაყოფილებას მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობა შეუერთდა. წინა თვესთან შედარებით თანხის აგზნობლად მომატების მიზეზების გასარკვევად 5 იანვარს თბილისიდან გორში სპეციალური ჯგუფი ჩავიდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორში ბუნებრივი აირის გადასახადით შეწუხებული მოსახლეობის პროტესტი გრძელდება. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს ენერგოომბუდსმენი, ეკონომიკის სამინისტროს, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის და სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივ მოქალაქეებთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. რამდენიმე დღეა გორში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები სოკარ ჯორჯიას წინააღმდეგ. გორელების აზრით, მათ დეკემბერში ბუნებრივ აირზე იმაზე ორჯერ და რიგ შემთხვევაში სამჯერ მაღალი გადასახადი მიუვიდათ, ვიდრე ეს ნოემბერში იყო. მათი აზრით, სოკარ ჯორჯია გაზის მოქმედებები ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და შესაბამის სამსახურებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მაგალითად, შიდა ქართლის გუბერნატორის მრჩეველი ათინიკაშვილი ამდრომდე ვერ არკვევს, როგორ დაფიქსირდა მის დაკეტილ სახლში ბუნებრივი აირის გადასახადი.
შარშან ძალიან ვეცადე, მაშინ ყველას ახსოვს ალბათ, დეკემბრის თვეში შარშან 540
სიტუაციაა. მასშტაბები წელს ყველაზე მეტი იყო.
მაგრამ რა არის ისი გორელები და შიდა ქართლის მოსახლეობა არის უკიდურესად რბილი ხალხი.
მოქალაქეები კომპანიის მიმართ არაერთ პრეტენზიას გამოთქვამდნენ. მათ არ სჯერათ, რომ ბოლო ერთ თვეში ტემპერატურა იმდენად დაეცა, რომ გადასახადის გაზრდაზე ამან საგანგაშოდ იმოქმედა. არც ისჯერათ, რომ 5 დღით დაგვიანებული ჩვენებების წაკითხვა გას ორჯერ გააძვირებდა. ამ საკითხებზე პასუხს ისინი სტუმრების განეოდნენ.
არა, მე ისმინდა რომ კონკრეტიკაზე ისაუბრო და რაღაც ისაუბრო.
ეხლა მაგითი რამე განმოვა რამე საკითხი.
გორის საკრებულოს წევრის ერთმეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის თქმით, მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც არარეალურად გაზრდილი თანხა დაერიცხა მოსახლეობას. მის ეჭვს ის ფაქტი იწვევს, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა სახელმწიფოს მიერ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 200 ლარიანი ვაუჩერის ამოქმედებას.
ჩემ სირკულე ვინ ცხოვრობს, აი ეს ხალხი ზუსტად ამ პრობლემას აყენებს. ორმაგი გასამაგებული გადასახადები. მე მაქვს ასეთი გონივრული ეჭვიდა, ძალიან გთხოვთ ამას მიაქციათ ყურადღება. ცოტა ხნის წინ მთავრობის ხდომაზე გაჟღერდა, რომ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სასკვნის ირგვლივ მდებარე სოფლების მოსახლეობას უნდა დაურიგდეს 200 ლარიანი ვაუჩერი. როგორც შაშანიყო, როგორც კი ეს გაცხადდა, აბსოლუტურად აიწია ყველა სოფელში აი ამ გადასახადმა. 9000-ზე მეტი აბონენტია აი ამ სოფლებში, რომლებსაც სახელმწიფო თავისი ბიუჯეტიდან სთავაზობს 200 ლარიან დაფინანსება. ეს ადრე ხელზე გვეძლეოდა, ეხლა პირდაპირ ირიცხება ჩვენს ანგარიშებში სოკაში. მე მაქვს ძალიან სერიოზული ეჭვი, როგორც კი ეს გაცხადდა, მაშინვე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ანარიცხები.
ერთადერთი გადაწყვეტილება, რაც ამ შეხვედრაზე მიიღეს, ისაა, რომ მოქალაქეები სოკარ ჯორჯიასგან შეტყობინების სახით არა მარტო დახარჯული თანხის რაოდენობას, არამედ მრიცხველების წინა და მომდევნო თვეების ჩვენებებსაც მიიღებენ. სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენელი ხათუნად გებუაძე აცხადებს, რომ კომპანია თითოეულ საჩივარს ინდივიდუალურად განიხილავს.
შეიძლება რაღაცაში ვწდებით, შეიძლება რაღაცაში ვტყუანი ვართ, მაგრამ ვერ მივედით იქამდე, რომ მე დავილაპარაკო გითხრათ, იმიტომ რომ არ მაცით საერთოდ ლაპარაკს. პირველ რიგში გვამბობ ერთ რაღაცას, რომ ნოემბრის შესყიდვა და ამას მე დოკუმენტალურად თუ გინდათ გამოგიგზავნით, თუ გინდათ ვისაც გაინტერესებთ, ჩაგაყენებთ საქმის ქურში 3 მილიონი კუბი იყო. ეხლა არის 6 ნახევარი. ეს ახლა 3 რაღაც, რა თქმა უნდა.
ენერგოომბუდსმენმა სალომე ვარდიაშვილმა მოქალაქეებს იქვე შესთავაზა ინდივიდუალური განცხადების დაწერა, რათა ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყოს და ბუნებრივი აირის მიწოდება არ შეუწყდეთ დავალიანების მქონე აბონენტებს. თავის დასრულებამდე მოქალაქეებისთვის ბუნებრივი აირის გათიშვა ამ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება.
ჩვენ ინდივიდუალურად ვიწყებთ ადმინისტრაციული საქმის წარმოებას, რაც გაჩერდება მომსახურების შეწყვეტაზე. ეკნება ის პერიოდი, რომ მიიღოს პასუხი, ზოგადად სწორად დაერიცხა გადასახადი, თუ არ დაერიცხა სწორად გადასახადი.
მოქალაქეების ნაწილმა განცხადება იქვე დაწერა. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ინდივიდუალური მიდგომა არასწორია, რადგან პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტში 40,000-მდე აბონენტს ეხება და შესაბამისმა სამსახურებმა საკითხი უფრო გლობალურად უნდა შეისწავლონ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზად რჩება წინა თვესთან შედარებით გაზის გადასახადის საგრძნობლად მომატება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედა კანონი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება სახელმწიფო მოსამსახურეებზე, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, პროფესიულ საჯარო მოხელეებზე და ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებებით მიღებულ პირებზე. კანონი განსაზღვრავს თანამდებობრივი სარგოს ანუ ხელფასის მნიშვნელობას, დანიშნულებას, ასევე შრომის ანაზღაურების კომპონენტების, სახელფასო დანამატის, საკლასო დანამატის და ფულადი ჯილდოს გაცემის საფუძვლებს. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ახალი კანონი მოაწესრიგებს ბოლო ხანს არსებულ ხარვეზებს და ასევე საფუძველს აღარ მისცემს პრეტენზიებს, მაგალითად პრემიების გამოწერის შესახებ. თანამდებობის პირებმა არა, თუმცა თვითმართველი ორგანოების თანამშრომლებმა საახალწლოდ პრემია მიიღეს კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში. გიორგი ალადაშვილი კი ამბობთ.
თელავის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებმა საახალწლოდ ხელფასის ოდენობის პრემია მიიღეს. ახლადარჩეული მერი შოთა ნარეკლიშვილის განმარტებით საპრემიო ფონდი 2017 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო. გაცემული პრემიის საერთო რაოდენობა 130,000 ლარს აჭარბებს. შოთა ნარეკლიშვილი გვეუბნება, რომ მიმდინარე წლიდან პრემია თანამშრომლებს მხოლოდ განსაკუთრებული მუშაობისთვის დაურიგდებათ.
მერის და მერის მოადგილეების გარდა მერის თანამშრომლებზე გაიცა პრემიები, კიდასტურად ეს ხო საახალწლო პრემიები, რომელიც გათვალისწინებული იყო 2017 წლის ბიუჯეტში. ერთჯერადი პრემია იყო და მოხდა ეს ჯერადაც საახალწლო იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც მუშაობდნენ მანამდე ორივე მუნიციპალიტეტში 2017 წლის განმავლობაში და ერთ მუშაობის შედეგად საახალწლო აიღეს ეს პრემია.
პრემიებისა და დანამატების გაცემას მოსახლეობის მხრიდან ხშირ შემთხვევაში უარყოფითი შეფასება აქვს. ასეა თელავის შემთხვევაშიც. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონის გათვალისწინებით პრემიები საერთოდ არ უნდა გაიცემოდეს.
მე მგონი რომ არავინ არაფერს არ იმსახურებს. იმიტომ ვფიქრობ რომ ეს ეგრეა საჭირო.
არაფერს არ აკეთებენ რა პრემიებს ეგებენ და აი აი.
მე მგონი თანაბრად უნდა აიღონ ხალხთან ერთად, იმიტომ რომ ხალხ ძალიან უჩვენს. ეხლა მარტო მაგათ რომ აიღონ და ხალხ კიდეც სამრის ფული აღარ აიქონდეს, ეგ უკვე დაძნელია.
ჩვენ საცოდაები მუშაობ, დღითხიურად ძლივ აი პენსია წინათვის აღებული მაქვს და ეხლა იმთვისა უნდა ავიღო მეორეთვისა. ახალგაზრდები არ ამუშაობენ, ფაბრიკებს არ აშენებენ, ქარხნებს არ აშენებენ და
ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, წინასაახალწლოდ კახეთის სხვა ქალაქებში პრემიები არ გაცემულა. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გოგილაშვილი ამბობს, რომ საპრემიო ფონდი არც 2018 წლის ბიუჯეტში აქვთ გათვალისწინებული, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ კარგი მუშაობისთვის წელს თანამშრომლები ფულადი ჯილდოთი წაახალისოს.
პრემიები რა თქმა უნდა არ არის და დანამატები ჩვენ ბიუჯეტში გათვლილი 2018 წლის ბიუჯეტში არ არის. განსაკუთრებულ შემთხვევაში თუ რაღაც გამოიჩინა ვინმე თავისი მუშაობით წარმატებით შეიძლება რაღაც ახალი ძამახალისებელი რაღაც დავარქვათ ესეც კანონის შესაბამისად რაც მოგცემს საშუალებას.
ახალი ბიუჯეტის მიხედვით ძელს პრემიები არ გაუთვალისწინებიათ არც ყვარელში. ყვარლის მერის როსტომ სესიაშვილის თქმით მათ 2018 წელს ადმინისტრაციული ხარჯები შეამცირეს.
ადმინისტრაციული ხარჯების დაახლოებით 15% შემცირება შევძელით. კიდევ გეგმავთ ადმინისტრაციული ხარჯების მეტად შემცირებას და ინფრასტრუქტურული პროექტების და კეთილმოწყობის სამუშაოებში გადატანას ამ თანხის. რაც შეეხება სახელფასო ფონდს დაახლოებით 600,000-ით შევამცირეთ.
კახეთში წინასაახალწლოდ და სხვა დღესასწაულების წინ პრემიების გაცემის პრაქტიკა კარგად აპრობირებულია. საერთო ჯამში წლიდან წლამდე რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში გაცემული პრემიების რაოდენობა ხშირად 9 მილიონ ლარს აღწევს.
შეიცვლება თუ არა კახეთის რეგიონში ეს პრაქტიკა, რომელზეც გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა 2018 წლის განმავლობაში, დეტალურად გაირკვევა. 2018 წლის განმავლობაში ქალაქ ბათუმის მერი ნაპირებს ქალაქის მართვაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გააქტიურებას და ასევე ზოგიერთი ეკონომიკური მიმართულების გააქტიურებას. მერის ინიციატივები ცოტა იყოს გაუგებარია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ბათუმიდან განაგრძობს.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ქალაქ ბათუმს პირველად მისი ისტორიის მანძილზე ექნება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მისივე თქმით იქნება ერთგვარი სამუშაო გეგმა თუ რა უნდა გაკეთდეს 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად კი ლაშა კომახიძის თქმით პრიორიტეტი იქნება მოსახლეობის უპრეცედენტო ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში, ასევე პირველად ბათუმის ისტორიაში ქალაქი შეიმუშავებს და განსაზღვრავს თავის ეკონომიკურ და ფუნქციურ პროფილს.
მუნიციპალიტეტის მართველობის პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის პრიორიტეტულობა, რა თქმა უნდა ეს ადრეც იყო, მაგრამ ჩვენ საერთოდ ახალი მიდგომა შევთავაზეთ ახლა და ეს როგორც ვახსენარი ორდონიანი სისტემა მოქალაქეების ჩართულობის, ეს არის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება ქალაქისა, რომელიც გულისხმობს როგორც ქალაქის ფუნქციონალური და ეკონომიკური პროფილის შესწავლას და ამ მხრივ ბევრი მნიშვნელოვანი კვლევის ჩატარებას, რომელსაც უნდა ეყრდნობოდეს და არ შეიძლება კვლევისა და ცოდნის გარეშე სპონტანური პროგრამების განხორციელება, ამან უკვე მოგვიტანა ჩვენ არაერთი ცუდი შედეგი და საჭირო ამ პრაქტიკის შეცვლა. ასევე ბიზნესის გაძლიერების ხელშეწყობა, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ცენტრის შექმნა, მომსახურების ბიზნეს ცენტრის შექმნა, საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის, ეს არის ინიციატივები, რომელიც საერთოდ ახალი არის.
ბათუმის მერის ამ ახალ ინიციატივების ნაწილს კრიტიკულად აფასებს ქალაქის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე. მისთვის გაუგებარია, რატომ ქმნის ბათუმის მერია საზოგადოების ჩართულობის ახალ ინსტრუმენტებს და ბიზნეს სექტორისთვის ახალ პლატფორმას, მაშინ როდესაც ეს მიმართულებები უკვე არსებობს და საჭიროებს გაძლიერებას.
მერის ინიციატივით პროფილის გაძლიერებას უნდა მოხმართდეს სადღაც 35,000 ლარი 2018 წელს. საერთოდ არ არის თქვა დასაბუთებული ამ საბჭოს შემდგომი ეფექტურობა, იმიტომ რომ თქვა თუ ვერ იმუშავა იმ საბჭომ, რომელიც არსებობდა 2018 წლამდე, ხმარჯობია ისევ ამ საბჭოს რესურსების გაძლიერება და გაუმჯობესება მოხდეს, ვიდრე თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებაზე უარის თქმა და რაღაც ახალი მექანიზმის შექმნა. რაც შეეხება ბიზნეს პლატფორმის შექმნას, აქაც გარკვეულ დაუსაბუთებელ მართლმადიდებლობას ვაწყდებით, იმიტომ რომ ქალაქ ბათუმის მერი ახალი ინიციატივით ამბობს, რომ უნდა შეიქმნას ბიზნესისთვის ღია სივრცე და მინდა გითხრათ, რომ ესეთი სივრცე 2009 წლიდან არსებობს, იგივე აჭარის მთავრობის მხარდაჭერითა და ბაიროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით და გაუგებარია, როდესაც არის ესეთი სივრცე უკვე შექმნილი, რატომ უნდა დაიხარჯოს კიდევ ბიუჯეტიდან ამაზე თანხები.
თეოდორე დიასამიძე ამბობს, რომ 2018 წელს ბათუმის აკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი და მოქალაქეები ისევ მოითხოვენ მწვანე სივრცეებისა და რეკრეაციული ზონების შექმნას ქალაქში. ბათუმელების ნაწილი ქალაქის გამწვანებას 2014 წლიდან აქტიურად ითხოვს, მას შემდეგ რაც ჩატარებული კვლევი დადგინდა, რომ ბათუმში ერთ მოსახლეზე დასაშვებ ნორმაზე 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარია. ბათუმის აკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ბათუმის მერს წინასაარჩევნო დაპირებასაც ახსენებს.
ის აუცილებლად იზრუნებდა ამ კუთხით და 2018 წელს ბიუჯეტში შემოგვთავაზებდა სამ ახალ რეკრეაციულ სივრცეს ქალაქში, თუმცა 2018 წელს ბიუჯეტში კვლავ არდევს ამ კუთხით არანაირი ფინანსური რესურსი და ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, არ გვთავაზობს ახალ რეკრეაციულ მწვანე საფარს ქალაქში. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო აქტიურ მოქალაქეებთან ერთად ვეცდებით, რომ ისევ ბიუჯეტის კორექტირების დროს გაითვალისწინოს საკითხი და 2018 წლის ბოლოს ქალაქს ჰქონდეს ახალი რეკრეაციული სივრცე და მწვანე საფარი.
მწვანე საფარის გარდა სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილი ბათუმის ისტორიული უბნების შენარჩუნებას ითხოვენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის წევრები მოითხოვენ ისტორიული საყრდენი გეგმის დამტკიცებას, რომელიც შეინარჩუნებს 19 საუკუნის ბოლოს აშენებული ქალაქის ისტორიულ ურბანულ ნაწილს და შეზღუდავს იქ მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას. გარდა ამისა, აქტივისტები უნდობლობას უცხადებენ ზონალურ საბჭოს, რომელიც მშენებლობებზე თანხმობას გასცემს. აქტივისტი შოთა გუჯაბი ამბობს, რომ გასულ წელს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოქალაქეებმა არაერთი დაპირება მიიღეს, თუმცა საზოგადოება ბათუმის არცერთი მოთხოვნა არ შესრულდა. ამიტომ 2018 წელს ეს მოთხოვნები ისევ დღის წესრიგში დადგება.
შედი გვაქვს რა თქმა უნდა კატასტროფულად ცუდი ის, რომ ინგრევა ისტორიული ბათუმი, ახლა შემოღობეს ერთ-ერთი ისტორიული შენობა კიდე. ძველი სახლია ისტორიული, რაღაც ცოტა განსხვავებული ფანჯრებით არის, რაღაც მაურიტანულ სტილში. არქიტექტურას თუ შევხედავთ, 19 საუკუნის 80-იანი წლები იქნება. ყველაფერი ისევე ხდება, ისევე ინგრევა, ისევე გაიცემა ეს ნებართვები, ისევე შენდება რაღაც კატასტროფები. არაფერ ცვლილება ამ ხრივ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებები უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ადრე ჰქონდათ.
უცხრა საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა შოთა გუჯაბიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს, რომელმაც კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებებით აპირებენ აქტიურ საქმიანობას 2018 წლის განმავლობაში, როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები, ისე ქალაქის ხელისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, პანკისის ხეობაში დეკემბრის ბოლოს ჩატრებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მიღებაზე უარ თქვა გერმანიის ერთ-ერთმა კლინიკამ და მიზეზად გადატვირთულობა დაასახელა. ამ შესახებ 5 იანვარს ჟურნალისტებს განუცხადა წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკის ექიმა ზაზა ლურსმანაშვილმა. ამჟამად პასუხს ელოდებიან კიდევ რამდენიმე უცხოური კლინიკიდან. ტერორიზმის მხარდაჭერის ბრალდებით პანკისის ხეობაში დაკავებული პირების ადვოკატებს გაუთქმელობის პირობა ჩამოართვეს. ამის შესახებ 5 იანვარს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ერთ-ერთი ბრალდებულის რუსლან ალდამოვის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს შეხვდნენ წერლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფედის გადადგომას მოითხოვენ. მათი შეფასებით, პოეტ ზვიად რატიანის და პოლიციელების კონფლიქტის გაშუქებისას პირველ მარხმა დაარღვია რატიანის უფლებები. შეხვედრის შემდეგ მწერალმა ლაშა ბუღაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბორდი თავს უხერხულად გრძნობს ყველაფრის გამო, ისევ როგორც ბევრი ჟურნალისტი, და რომ საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენლები ამჟამად სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. საბჭოს თავმჯდომარემ გრიგოლ გოგელიამ თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ნორმები დადგენილი ყველა პროცედურული საკითხის განხილვამდე კომენტარი არასერიოზული იქნება. მან კვლავ დაადასტურა სამეურვეო საბჭოს პოზიცია, რომ ზვიად რატიანის საქმის გაშუქებისა სტანდარტი დარღვეული იყო და დასძინა, რომ სამეურვეო საბჭო პროცედურების შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ 5 იანვარს განაცხადა, რომ მეორეთას 17 წელს. საქართველოს 7.5 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18.8% მეტია. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.